Äripäeva raadio. Trinity eetris.
Tere head kuulajad. Algab saade Trinity eetris. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja räägime täna lõppenud 2022. aastal tehinguturul toimunud sündmustest. Räägime ühinemiste ja omandamiste ning rahakaasamiste trendidest turul, sellest kui hoogne tegevus seal käib ja milliste sektorite ettevõtted on praegu atraktiivsed nii ostmiseks kui müümiseks. Tehinguturust ja Trinity advokaadibüroo kaasabil tehtud tehingutest räägivad stuudios kaks vandeadvokaati. Tere tulemast Trinity juhtivpartner Ergo Blomfeld.
Tere.
Ja siin on ka Trinity tehingutiimi juht Siim Maripuu. Tervist.
Tervist. Head uut aastat.
Tehinguturg on aastaga jahtunud. Ukraina sõda sellega kaasnevad mõjud on tarneahelid ja energiahindu mõjutanud, mis tõttu on mõjutada saanud ka kõik, mis on ettevõtetega seotud. Ja suurimad rahad liiguvad meil endiselt ilmselt tehnoloogia ja IT-sektoris ja püüame siin saate jooksul need erinevad sektorid, valdkonnad ja seal toimunud muutused läbi käida, aga alustame natuke laiemalt statistika ja nende muutuste põhjustega. Teie kolleegid, konkurendid, Ellex Raidla advokaadibüroost koostavad igal aastal tehinguradari. Selle andmetel toimusid suured muutused just lõppenud aasta teisel pool aastal. Ehk et kui need Ukraina sõja mõjud hakkasid kohale jõudma, tehinguaktiivsus langes, tehingute arv läks peaaegu seal 2020. Aasta, ehk siis nii-öelda koroonavaikuse tasemele möödunud aastal nende andmetel toimus siis kokku 191 ülevõtmiste ja omandamiste tehingut. Kuidas kommenteerite sellist üldist turuaktiivsust lõppenud aastal?
No sa tegelikult selle sõna jahenemine ütlesid juba ise ära, et kokkuvõtlik termin vähemalt minu jaoks ongi suur jahenemine praegu, et noh, see ei ole päris leiliruumist jauku hüppamine, eks, et aga noh, teiselt poolt me peaksime ka mõtlema, et kus me olime ise aasta aega tagasi, ehk et kuidas oli raha pakkumine, mis oli selle kapitali hind, eks, et noh, me elasimegi nagu väga-väga headel aastatel ja praegu enam me nii headel aastatel ei ela, eks, et jah, noh, ta ühelt poolt on mõjutanud nagu kõike sektorid osasi rohkem, osasi vähem, ma siin just jõulude ajal sain kokku ühe notariga ja siis küsisin sellise klassikalise küsimuse, et kuidas teil nagu aasta lõpus notari aegadega on ja et, no, tavaliselt öeldakse, et noh, tutvuse poolest võib-olla 15 minutit leiab tavaliselt. No, see kord ta ütles, et ei, meil on täitsa tühi ja ta läheb üldse puhkusele. Ehk et kui notar ütleb on aasta lõpus, et ta läheb puhkusele, siis see on umbes nagu kombainijuht läheb külvi ajal ära. Ehk et järelikult selles sektoris pigem on igalduseks. Et ja need teisi sektorid on veel, aga noh, tegelikult need probleemid on ju sektori ülesed, et meil ükski nagu sektor majanduses ei ole päris selline vaakumis. Et me ei saa öelda, et no näed, et taastav energiasektor saab olema hästi nagu atraktiiv. No, ta saab olema kindlasti atraktiivsem kui kinnisvara või ehituseks, et aga need mõjud saavad seal kindlasti ka tunda olema.
Siim?
Et igati nõus, mis ma siin vastu vaielda, et ma arvan, et me saamegi tõenäoliselt selle võib-olla aasta nagu mina jagaks ikkagi nagu kaheks, et üks asi on see, mis meil enne päris aasta algus oli ja siis tõenäoliselt veebruarist hakkasid need asjad veebruari lõpust, märtsist hakkasid asjad nagu muutuma, et noh, selgelt me aasta alguses olime kõik hästi optimistlikud, kliendid olid hästi optimistlikud, planeeriti tehinguid ja võib-olla kui see esimene pauk käis ja kõik olid väga üllatunud sellest, mis juhtus, siis noh, üks asi, mis alguses kohe juhtus, on see, et mingiks ajaks jäi selline, tekis selline aeg, kus keegi ei saanudki täpselt aru, mis nüüd toimub ja pandigi asjad ka natukene nagu seisma. Ja noh, selgelt ka väljastpoolt Eesti tundub hästi lähedal Ukrainale, seetõttu ka välisinvesteeringud Eestisse noh, alguses pandi seisma, aga peame ka ise vaatama oma klientidele otsa, et ka mitmed asjad ikkagi nüüd aasta lõpuks saame öelda, et jäid ka ära. Et noh, kuigi tegelikult aasta peale need erinevaid ju mõjusid, mis me ei saa kindlasti rääkida ainult Ukraina sõjast, vaid me peame rääkima ka teistest mõjudest, et kõik see, mis majanduses on see kaasa toonud, mis võib-olla on osaliselt selle sõjaga seotud, aga kindlasti mitte ainult, et see majandustsükkel natukene kõikide muude kriiside ja asjade mõjul, mis meil ka siin on käinud, on natukene jõudnud sellesse faasi, et me täna peame rääkima seda, et jah, sellisest jahenenud tehingukeskkonnast , on see hea sõna võib-olla .
aga statistika mõttes ütlesite , et veebruari lõpus käis pauk ja saab aasta kaheks jagada , et kui palju siis oli see erinevus , et palju oli laual jaanuari alguses ja palju oli märtsis või siis aasta lõpuks , et palju jäi ära ja palju lõpuks toimus ?
no kui me vaatame näiteks start-upi valdkonda , eks , et kui me vaatame aasta statistikat , et noh , seal on see kõige klassikalisem näide ehk et kui nagu vaadata aastat 2022, siis esimesed kolm kvartalit, mille osas Startup Estonia on teinud statistikat või aasta peale, mis on Baltikumis vaadatud, et noh, võrreldes 2021, noh, väga palju nagu muudatusi ei ole. Et Eestis ka tegelikult, Eestis on isegi kasv olnud, eks, et aga noh, kui sa seal tegelikult võtad selle jaanuari Bolti 628 miljonit, võtad sealt välja, eks, ja siis segmenteerid selle kvartaliteks, siis on tegelikult seda dünaamikut näha, ehk et ütleme, ma noh, mis me nagu nägime selle sõja kontekstis, et sul oligi, ta nagu jaotus nagu kolme faasi, et esiteks oli see faas, kus tõesti kõik ehmatasid ära, välisinvestorid vaatasid, et nüüd on siin Baltikumis rinded soon enam vähem, ehk et seal ei olnud isegi mõne inimese puhul ei olnud küsimus selles, et kas nad investeerivad Eestisse juurde, vaid et turu pealt oli kuulda seda, et päris mitmed välisinvestorid tegelikult tassisid oma dokumentid koju enam vähem Eestist, et see oli, aga see faas oli tegelikult suhteliselt lühikene, ehk et mure sellest, et mis nendest investeeringutest üldiselt saab, aga noh, kindlasti sellega kaasnes, et sisenemine, investorite sisenemine eriti näites valdkondadesse, kus selle investeeringu tootlus on võib-olla 10-20 aastates, eks, et seal ikkagi hästi viisakalt anti teada, et me siin oleme näiteks mingi auditi raames leidnud sellise puuduse, et me tegelikult ei tahaks edasi minna, kuigi see puudus ühelgi teisel aastal ei oleks seda tehingut ära rikkunud või potentsiaalne ostja ütles, et me tegelikult nüüd otsustasime keskenduda koduturule, et seda nagu faasi oli tunda ja noh, teine faas oli, noh, mulle tundus pigem seotud selle Soome ja Rootsi NATO-s taotluse esitamisega, et no huvitav, kui see ole, et kus tegelikult välisinvestorid said aru, et see järgmine eskalatsiooni samm, et noh, siis ei ole enam vahet, ehk et see ei võib olla juba nii eksistentsialistlik probleem, et sul ei ole tegelikult vahet, kas sa investeerid Soome või Rootsi või Baltikumi, ehk me olime siis selles, nii öelda, selles riskis enam vähem võrdsed ja mõndades kohtades isegi, mis tundub natuke võib-olla nagu jabur, oli välisinvestoril, ma tean vähemalt ühes sellisest juhus, kus välisinvestor on mulle öelnud, et kui tal on valida nagu kas investeerida Soome või Eestisse, siis ta pigem isegi valib Eestisse, sest ta usub sellesse kilpi rohkem kui sellesse, et seda kilpi seal ei ole. Et see oli see teine faas ja nüüd kuskil suvest, kui oli näha, et ukrainlased saavad hakkama ja et lään on konsolideerinud nende taha, siis see täiendava eskalatsiooni mure pigem on laualt maas, ehk et tundub, et midagi nagu siin regioonis nagu sõja kontekstis geopoliitiliselt noh, keegi tuleb ja võtab sult ära midagi, et seda riski pigem nähta, aga seal mõjutab lihtsalt kogu see muu maailma majanduse seis ja kuhu me oleme, kuidas see kapitali hind on laenuturul, oma kapitali hind ja nii edasi, et see mõjutab võib-olla isegi oluliselt rohkem kui see meie geograafiline asukoht, noh, praegusel hetkel.
Et võib-olla jah, kui ma siin enne ka võtsin, et meil ongi, oleme tulnud siin koroonast on ju, siis meil oli vahepeal selline nagu aeg, kus läks elu paremaks ja siis tuli see sõda peale ja tegelikult need muutused on käinud ju kõik nii kiiresti, et kui vaadata sellist klassikalist tehingut, siis see ei ole ju asi, mida tehaks ära nädala või kahega või isegi paari kuuga, et see aeg on alati pikem. Ja vaadates, kuidas siin viimastel aastatel tegelikult see need olukorrad on muutunud, siis eks see tehinguturg ongi ka pidanud kuidagi selle kõigega kohanema ja kui see esimene selline etapp võib-olla nagu tõesti, nagu Ergo aega hästi rääkis, noh, esimene ehmatus läks üle, siis aga meil natukene on nüüd peale tulnud ka just see sama raha hinnaküsimus, et kui mingit tehingud tehtud, mida on planeeritud siin juba pikemat aega ja noh, mingid hinnad asjad on kokku lepitud, siis noh, ongi see risk ka, et selle tehing natukene satub sellisse limbosse, kus midagi jälle natukene muutub, sellest tulenevalt on vaja midagi kohendada, on see siis asja hind näiteks, kui raha hind tõuseb, noh, nüüd viimases faasis, aga siin varasemalt iga muutus ja noh, seetõttu on ka sellised asju, mis noh, lihtsalt venivad ja venivadki, et natukene midagi muutub, siis on veel jälle aeg natukene mööda läinud, on vaja auditiga uuesti peale hakata, on vaja audit uuesti ära teha ja noh, selliselt kui majanduskeskkonna iga muutusega midagi jälle muutub, siis asjad ka võivadki venima jääda.
Aga mitu tehingut siis eelmise aasta numbri sisse mahtus ikkagi?
No kui me võtame neid nii-öelda sektorite kaupeks, et start-up, valdkond , kuhu me tõenäoliselt ka vist sisuliselt jõuame , et seal oli meil pealt 25 tehingut , mis Eestis on nagu päris korralik tulemuseks ja muid selliseid tavatehinguid oli ka seal regioonis 20. Sest noh , üks asi , mis see aasta mulle tundub , on võib-olla natukene erilisem olnud , on see , et mida me nagu nimetame selliseks investeerimistehinguks . sest et vanasti oli nagu pigem selline klassikaline , et noh , sul tuleb välisinvestor , paneb raha juurde , noh eriti nagu startup valdkonnas on see praegu tundub vähemalt viimasel kuuel kuul nagu prevaleeriv , on see , et väga paljudes sellistes investeerimisringides me võib-olla ei kuulegi , seepärast need tehakse nii-öelda maja sees , ehk et need investorid , kes juba seal sees on , panevad raha juurde või teevad seal mingid bridge round'e ja kui noh , varasemalt oli see statistika umbes , et võib-olla sellisest 20-30% startup tehingutest ei kuulegi , seepärast et see tehakse kuskil klubis juba sees ära , siis praegu tundub , et need on nagu rohkem  et noh , samamoodi ka nagu need kapitali kaasamised , et see kapitali kaasamine toimub väljast versus , et juba olemasolevad investorid panevad raha juurde , siis mulle tundub , et seal on see pendel natuke liikunud , et kui sul on nagu hea asi , sul on vaja üle saada selles kriisis , mis praegu on , sa oled nagu nii-öelda need kulude kokkuhoiud , efektiviseerimised , kõik asjad ära teinud ja investorid panevad , olemasolevad investorid panevad ka raha juurde , et ära see kannatada , et noh , siis ongi see küsimus , et aga miks ma praegu peaks müüma . ehk et noh , praegu turul ongi lihtsalt see , et kõlab võib-olla kuidagi küüniliselt , aga nagu häid asju ei ole väga palju turu peal . Et see on nagu sektoraalselt natukene , sest osased sektorid on läinud väga keeruliseks , aga ka need, kes tahtsid väljuda , ka kriisi ajal väljusid tegelikult . Need , kes on endale ehitanud päris hea ettevõtte ja on sellest nii-öelda , kellel on piisav finantseering , et sellest raskemast ajast üle saada , siis noh , need ei hakka praegu müüma , eks . sest noh , raha tegelikult , seda ostuhuvi kui sellist turu peal on , et ka Eesti erakapital noh , just nendest viimastest suurematest tehingutest või muudest allikatest on tegelikult kogunenud endal päris korraliku sellise veimevaka , mida investeerida , aga lihtsalt ma kuulen nagu turu pealt pigem seda , et ei ole väga kuhu , et noh , võtame näiteks ehitussektori , eks , et ehitusettevõtted on müügis praegu päris noh , päris korralikult , eks . aga noh , selle sektori tulevik , mis siin nagu lähiajal saab , kes sellest nagu tegelikult ellu jäävad , see on natukene selline ebaselge .
jätkame praegu selle startupi sektoriga , mis seal siis veel toimus peale selle , et mainisid välisinvesteeringut , välisinvestorite ettevaatlikumaks muutumist ja väitsin enne julgelt , et võib-olla see on see sektor , kus siis kõige rohkem , kõige suuremad tehingud toimusid numbriliselt , vastab tõele või mitte ?
no 1,2 miljardit oli vist kolme kvartali peale see statistika , mida Eestis tehti , investeeringuid kaasati , aga noh , pool sellest oli Bolt jaanuaris , eks , et noh , ja see ei olnud ju jaanuari tehing , eks , et seda ka mõnda aega ju tehti aastal 2021 , et noh , mis nagu trend tundus olevat , oli , et mingi periood oli ikka täitsa vaikus , ehk et suvi , september , oktoober oli ikka pigem nagu vaikus . Need investorid , kes olid juba sisse investeerinud , vaatasid oma investeeringule peale , rääkisid nende founderite või asutajatega või ettevõtte tegevjuhtkonnaga , et okei , et kui teil on nüüd kuueks kuuks raha vaja , siis ma pigem annan selle ise , ehk et ärme lähe praegu turu pealt otsima . Et aga oktoobris , novembris siin on vaikselt juba mingid atraktiivsemad asjad tulnud turu peale , aga hästi palju on sellist ettevõtte nagu sisemist finantseerimist , sellist nagu sildkapitali , bridge'i tüüpi asja , et ja noh , teine asi , mida ma arvan , et mida lähiperspektiivis kindlasti näeb , on tõenäoliselt mingid konsolideerimised , et noh , kui sa startupi kontekstis väga nagu sellistest omandamistest ja ühinemistest väga sageli ei räägi , jah , tõesti , tõenäoliselt on siin ju mingeid exiteid tehtud , eks , et ma arvan , neid exiteid saab olema rohkem , ehk et kui sul on mingi hea tehnoloogia , siis tõenäoliselt sa lähiperspektiivis võib-olla leiad sellele ka hea kodu kuskil mingis suuremas kontsernis , et ja noh , loomulikult , kui sa tegeled seal mingi masinõppega või sa oled suunatud säästlikkusele või energia kokkuhoiule , eks , et seal on nagu väga tugevalt tunda , et kui sa oled õigesse fookusvaldkonda ennast leidnud selle niši , et siis sul on eduks hea alus .
sisemine finantseerimine , konsolideerumine , Siim ?
jah , et võib-olla lisaks ka , et ma olen uudiseid , kes on lugenud , näeb , et päris palju on ka seda , noh , ongi just nimelt see , üks asi on see sisemine finantseerimine , aga teine asi on ka oma kapitali võib-olla parem planeerimine , et juba laekunud , kui me räägime siin , ma ei tea , Boltist näiteks või suurematest , kellel on , noh , kellel õnnestus läbi viia suuremad raha kaasamised enne seda , kui need asjad meil siin kõik juhtuma hakkasid , siis nad tõenäoliselt on täna päris heas positsioonis ja kellel on täna kapitaliseeritus olemas , võimekus võib-olla natukene kokku hoida selleks , et kauem hakkama saada , et sellist finantseerimisvajadust täna kokku tõmmata , ma arvan , et nad on kindlasti väga heas olukorras ja kindlasti turul ka tugevamad ja noh , kellel ei ole , seal kõrval siis ongi see küsimus , et kui hea see toode on , mida nad teevad ja kas nad suudavad sinna endale selle pealt täna kedagi siis nii-öelda investorina juurde kaasata või siis tõesti on sellised eriti lojaalsed head investorid kodus olemas , kes on valmis sellest ajast neid ettevõtjaid läbi viima , et kindlasti see raha hinnatõus on üks asi , mis selles sektoris , ma arvan , väga tugevalt kõike mõjutab ja noh , siis sellest omakorda tulenebki see , et kui ise hakkama ei saa , siis ma usun , et endiselt on tegelikult ka lihtsalt puhtalt hästi toimiv meeskond tegelikult , ma ütlen , arendusmeeskond tegelikult väga suur väärtus , küsimus on see , et kas selle hind on päris seesama , mida oleksin lootnud saada võib-olla eelmisel aasta alguses , eelmise aasta lõpus , aga tõenäoliselt need valikud on need , mis tuleb siis teha .
Tehinguhinnad on langenud ?
No ma arvan , et ootus hinnale võib-olla on sama , eks , et noh , mida Siim ütles , see ongi nagu võtmesõna tegelikult , mida me nüüd järgmise 6-12 kuu jooksul näeme , et need , kes said raha sisse heal ajal , et seal nagu terad eralduvad sõkalduks , et kes oskas selle raha eest midagi nagu teha , et kas sai omagi nagu toote valmis või sai mingi turu endale taha ja suudab nüüd nagu selle pinnalt kas olemasolevalt investoritelt või väljast raha kaasata , siis need jäävad ellu , aga need , kes ei suutnud , need ei jää ellu .
aga võtame järgmise sektori käegakatsutavam , Siim , teie meelisteema põllumajandus , mis trendid seal valitsesid ?
jaa , põllumajanduses eelmisel aastal meil endal olid mõned sellised natukene suuremad tehingud , põllumajandustoidutööstus , et Saaremaa piimatööstuse tehing kindlasti üks asi , kus millega päris pikalt sai majandatud , mis ju tegelikult samamoodi hakkas natukene enne seda , kui kõik see toimus ja siin suve lõpus varasügisel sai allkirjastatud , täna veel ootame Konkurentsiametist tulemust ja eelmine aasta ka sai sellisena üks asi , milles ma arvan , me oleme turul tuntud , on just põllumajandusettevõtete müügitehingud ehk piimakarjakasvatus , põllumaad , sellised tehingud , kus meil eelmine aasta oli Sürgavere põllumajandusühistu müügitehing , mida me ka nõustasime . et võib-olla kui sellest sektorist nagu laiemalt rääkida , siis noh , selgelt põllumajanduses eelmisel aastal 2022 tegelikult oli väga hea aasta , kui välja arvata mõned sektorid , et seakasvatusel on jätkuvalt väga-väga raske , viljahinna tingimustes just , kuna viljahinnad on väga-väga kõrged , aga kui nagu teisi sektoreid vaadata , siis piima hind oli väga hea eelmisel aastal , piimaturg oli väga hea ja tegelikult ka viljahinnad siis selle sõja mõjul ja kõige selle mõjul , kes veel õigel ajal oma hinnad suutsid fikseerida , siis tõenäoliselt elavad täna väga hästi . See aeg oli küll suhteliselt lühike siin suve alguses , aga sellest tulenevalt eelmisel aastal ka selline müügisurve , mis siin varasemalt võib-olla on päris suur olnud ja noh , põllumajandus me tegelikult jätkuvalt saame rääkida sellisest põlvkonnavahetusest , et need , kes siin 90-ndatel seda asja hakkasid üles ehitama , on järjest väljumas ja ma näen , et siin nagu neid muutusi on ja samas teiselt poolt , kui me vaatame , mis on põllumaa hind teinud Eestis ikkagi siin 90-ndatest tänaseni , siis noh , see hinnakasv on tohutu ja sellest tulenevalt ka nii välisinvestorite kui Eesti investorite siin mõningate pangandustaustaga investorite huvi on just nagu põllumaa omandamise vastu on olnud nagu väga suur . aga kui kõike seda nagu kokku vaadata , siis eelmise aasta tulemuste pinnalt see selline tehingu aktiivsus selgelt langes minu nägemuses , et näis , mis see nüüd see aasta toob , kindlasti sellel aastal on näha juba kõigis nendes sektorites ka veel täiendavaid raskusi ja noh , mis on võib-olla selles mõttes ka huvitav selle selle sektori küljes on , eks ole , meil päris mitmed sellised , noh , kui me energia juurde , energeetika juurde võib-olla varsti jõuame , siis tegelikult noh , põllumajandussektoriga ka tihedalt on seotud biogaas ja sellised teemad , mis selgelt eelmisel aastal olid väga aktiivsed valdkonnad ja kus selliseid tehinguid toimus .
aga võtamegi energia , Ergo .
Energeetika valdkonnas nüüd väga palju tehinguid eelmine aasta ei toimunud , et jah , kapitali kaasamisi oli küll mõned , eks , et Sunlink tõstis siin päris palju raha Baltikumi ja Poola jaoks ja siin Kren omandas Kohtla-Järvel kaugkütet ja muud , et aga noh , Eestis nagu tegelikult kui vaadata seda turgu , siis noh , sisuliselt tegelikult ikkagi turg on jagunenud ja need varad seal turud on jagunenud suuremate ettevõtete , suuremate gruppide vahel , ehk et sul on seal Enefit ja Utilitas ja Kren ja Adven ja kui nüüd neid gruppe nagu vaadata , jah , noh , loomulikult seal on mingeid selliseid projektiettevõtteid ka , kes teevad seal mõnda tuuleparki ja nii edasi , eks , et aga no kui vaadata neid suuremaid turul tegijaid , siis noh , Enefit ju läks börsile mitte just kaua aega tagasi , eks , nii Kren kui Adven on viimase paari aasta jooksul on neid omandatud siin ehk et tõenäoliselt seal kohe investor ei ole praeguses kliimas nagu väljumus , et ehk nagu sellist nagu tehingut pigem nagu Eestis on üksikuid ja noh , tõenäoliselt ka nagu tuleviku perspektiivis pigem need arendused Eestis teevad need ettevõtted ise . Et küll , aga noh , mida me ise oleme näinud , et kuna see Eesti energia õiguse või turu olukord on selline , nagu ta praegu on , eks , et siis väga mitmeid tehinguid on suundunud Eestist väljapoole , et noh , me ise aitasime ka, kuna meil on kontorid Trinitil nii Lätis kui Leedus , siis me aitasime Utilitasel osta tuuleparke kaks tükki Lätis , ühe Leedus , ehk et sealt on nagu väljapoole investeeringute suund täitsa nagu olemas .
Liigume transpordi ja taristu valdkonda , mis minu hinnangul sai palju kannatada , aga teie saate täpsustada .
Transpordi ja taristu jah , jätkuvalt ka meie büroo üks fookusvaldkondi ja tugevaid sektoreid , kus noh , tegelikkuses samamoodi igapäevaselt tegeleme selliste ka suuremate projektidega , jooksvate projektidega , oleme aktiivsed Rail Baltica suunal , et selliste suuremate tehingute pool noh , nii aktiivne ei olnud , üks asi , mida selgelt välja tooks iseenda tegemistest eelmisel aastal , et oleme hästi aktiivsed jätkuvalt veemajandusvaldkonnas ja kus meil Ain Kalme meie büroost aktiivselt tegeleb ja tehingutega toimetab ja seal on , oleme aastaid nõustanud selliste vee-ettevõtluse strateegiate väljatöötamist , kus siis küsimus on selles , et meil Eesti on ju hästi regionaalselt hästi erinev ja see vee-ettevõtlus eri piirkondades sellest tulenevalt tema selle jätkusuutlikkus on erinev , et suurtes linnades on see tõenäosus võimekus oluliselt suurem , väiksemates piirkondades , hajaasustuses kahjuks see nii kasumlik ei ole ja noh , sellest tulenevalt oleme siin aastaid vee-ettevõtluse strateegiatega aidanud ja neid koostanud ja sellel aastal ka koostöös OECD-ga sai siis koostatud vee-ettevõtluse strateegia Eestile Keskkonnaministeeriumi tellimusel , kus siis samamoodi sai antud omad soovitused ja mõtted selleks , et seda suunda saaks arendada . ja noh , muus osas jah , selliseid pikemad , suuremad projektid tegelikult ju meil väga aktiivselt käivad , et suuremate tehingute poolest võib-olla vähem , aga Rail Baltic kindlasti on asi , millega aktiivselt tegeleme ja toimetame ja kus jätkuvalt vajadus nii ehitusmaterjalide kui kõige järele on suur .
on vaja ka mingit lisakapitaliseeritust sinna projekti , on kuulnud uudiseid , et tähtaeg on juba kaugemas tulevikus ?
Tähtaeg on jah , kaugemas tulevikus ja noh , seal peamine kapitaliseerimisallikas on ju Euroopa Liit , eks , et kes meil selle finantsvajaku täidab sealt , et ja on endiselt projekti taga ja toetab seda , et noh , kindlasti seal on mingeid asju vaja nagu optimeerida , et vaadata , mida me praegu nagu olemasolevate vahenditega saame teha , et noh , nii-öelda erakapitali sinna nii-öelda vähemalt infrastruktuuri tasemele noh , tõenäoliselt ei tule , et projekti algusfaasis küll räägiti seal mingitest suurematest ma ei tea , NIB laenudest ja nii edasi , aga noh , praegu pigem on see riikide teha , et
seoses transpordivaldkonnas strateegiatest rääkimisega mul meenus üks asi ja ma pöördun korraks energiavaldkonna juurde tagasi, et tõenud Trinity on ka tuumaenergia teekonnal strateegiate koostamise juures. Millised arengud selles vallas toimunusid sel aastal?
Jah, sellel aastal õnnestus meil hästi, hästi pakkuda uue siis tuumaseaduse väljatöötamiskavatsuse ja väljatöötamise osas, kus me hetkel aktiivselt toimetame. Meie transporditaristu töögrupp ja energeetikasektoris sellega tegeleme, loodame sellesse uues sektoris Eestis arenevas loodetavasti sektoris kaasaidata ja panustada selleks, et see õiguslik regulatsioon saaks toetama Eesti vajadusi selles valdkonnas ja et need võimalused ei jääks ära kasutamata.
Sest no selles energiavaldkonnas praegu ongi ju, ütleme niimoodi, et on eks õute noppimise periood ja on õunapu kasvatamise periood, ehk et me pigem oleme selle õunapu kasvatamise perioodis, kus nagu ka riik oma regulatsiooniga, nüüd 10 aastat ei olnud ühtegi tuulikud püsti pandud, eks, et aga nagu Utilitas ehitab saardesse tuulikud ja Enefit loodetest hakkab Tootsis ehitama ka mingi hetk ja need tuuleparkide planeeringud on käimas, eks, et aga seal on riigil nii palju teha praegu, et tekitadagi see nii-öelda õiguslik infrastruktuur, et kus investor tahab tulla, eks, et praegu et tundub küll, et noh, et meeldis käib ka läbi, et energiahinnad on kõik nii üleval, eks, et ja et mis viga sinna investeerida, aga et kui sa tegelikult vaatad, et kui lihtne näiteks Eestis on planeeringut ja kui lihtne on saada võruga ühendatud või noh, see sama hinnavolatiilsus, ehk et noh, seda investor praegu tegelikult vaatabki, et ühel pool tundub, et hind on hästi kõrge, aga noh, siis jälle on mingid päevad, kus on negatiivsed, ehk et seal selle hinna põranda küsimus, mida siin turuosalised on nagu küsinud, et seal noh, 5 aastat tagasi me mäletame, tegime üle suurele Lääne-Euroopa energiakonsernil ülevaate, et kui nad tahavad Baltikumi tulla, et kuhu riiki tulla. Ja siis ei olnud mingit küsimust, et tuleb tulla Eestis, sellepärast Eesti regulatsioon on nii palju ees meie lõunanaabritest. Enam nii ei ole. Ehk et pigem nagu vaadatakse meie lõunanaabrite suunas ja meie Eesti entevõtted vaatavad lõunanaabrite suunas. Et ma arvan, see on üks koht, kus kindlasti, et noh, ta ei otsed nagu seotud nagu tehingutega ja noh, meie selle aasta suuremad energia nõustamised ongi pigem olnud selle õunapu kasvatamise faasi, et me oleme aidanud Utilitasel seda mereparki planeeringut teha ja seda saarde planeeringut, et üks hetk siis olla valmis, et kui nagu päris nagu tehinguks läheb, et olla ka seal tueks, et see on natuke nagu mure koht, et me räägime küll sellistest, et see on nagu prioriteet ja ESG ja rohepööre ja noh, mingi hetk see on lihtsalt on natuke nagu loosungid.
Selle poole lõpetuseks juba me rääkida veel möödunud aasta tehingutest lennunduses. Mida oli näha?
Lennunduses on, noh, globaalne vaade on ju tegelikult optimistlik, et 2022 on küll lennundussektoril kahjumis globaalselt, see kahjum on väiksem loomulikult kui 2021 ja 2023 juba arvatakse, et jaata ehk, et see on siis rahvusvaheline lennutranspordi assotsiatsioon, arvab, et ollakse juba kasumis. Et no Eestis see mõju on ka kauselt täitsa nagu tunda, ehk et mulle tundub, et Eesti lennundusvaldkonna ettevõtted tegid ikkagi fantastilist tööd aastatel 2020-2021, ehk et kui ma mõtlen Nordicat või X-Flight, et kus nad nagu olid võrreldes meie lõunanaabritega, siis nad on nagu väga tugevalt välja tulnud sellest kriisist ja laiendanud oma võrku, et noh, me oleme saanud sellega abiks olla. Me oleme aidanud see transporti varahaldust varade omandamisele, me ossime siin just iluti mootoreid lennukitele, et ta on nagu spetsiifiline valdkond, aga tundub, et seal on küll tunneli lõpus praegu paistab valgust.
Käsime esimeses pooles läbi erinevad sektorid, kus Trinity osadusel tehinguid tehti, analüüsisime nende seal toimunud ja kas need sektorid, milles tehingud toimusid, pakkusid, saab kuidagi üldistada, et kas seal olid lihtsalt nii-öelda halvad ajad ja olid soodsad ostukohad või oli selline orgaaniline kasv ja õige aeg müüja? Põllumajanduses mainisid, et on ka põlvkonna vahetus olnud.
Mm-hmm. Ma ise arvan seda, et nagu me paljude tegelikult eelmise aasta tehingute puhul rääksime, et nad on alanud ju tegelikult varem, alanud siin päris pikalt tõenäoliselt käinud , et noh , ma ei tea , kui me põllumajandussektorit tõesti toome , siis , siis seal , seal on selgelt jätkuvalt näha sellist tõesti , ühelt poolt on see põlvkonnavahetus , teiselt poolt ongi selline loogiline sünergiate leidmine , kus , kus ongi vaja selleks , et areneda , on parem koos ühiselt asjaga edasi minna ja selleks , et tugevamaks saada , noh , ma ei tea , kui me vaatame näiteks noh , tõesti veel , veel põllumajandussektorit , siis ega sa ei saa väga palju laieneda ilma mingisuguse maaportfelli suurendamiseta ja selleks , et maaportfelli suurendada , see tõenäoliselt tähendab , et sul on keegi naaber ees ja ka teistes sektorites mingis mõttes on see samamoodi , et noh , võib-olla üks , üks valdkond , mis noh , selgelt on ka loogiline ja võib-olla mis me nagu nüüd tulevikku vaatavalt näeme just nende selliste investeeringute kas siis nagu Eestist väljumise mõttes või kokkutõmbamise mõttes on selline juhtkonna väljaostutehingud , et on heal aegadel toimuvad nad , ehk võib-olla toimub neid natukene vähem , aga sellistel raskematel , keerulisematel aegadel ma ise näen , et tõenäoliselt juhtkonna väljaostutehingud võiks nüüd lähiajal ka hakata nii-öelda hoogu koguma natukene isegi rohkem , kui neid on siin viimastel aegadel olnud seetõttu , et loogiline ostja , kes teab , mis ühingus toimub ja kes teab seda , kui , mis võimalused selle ühinguga võib-olla tulevikus teha on see sama juhtkond , noh kindlasti siin on küll probleem finantseerimine .
aga need sektorid , mis on hädas , nendes võib oodata ilmselt tehinguid ?
Noh , tehinguid ja ma arvan , et ka kindlasti kohtu- ja pankrotiõiguse tundjatel saab seal olema ka tööd , et noh , üks valdkond , millest me nagu väga palju ei rääkinud , oli , et me oleme päris head võlakirjade tagatise kliendid , et me oleme aastast 2007 seda teinud ja mul natukene sellist 2007 vibe'i on ligi , ehk et 2007 ka öeldi mulle , et tulge meile sinna võlakirjade tagatise kliendiks , et kuueks kuuks ainult noh , siis tuleb kohe finantseering peale , me rahuldame kõik võlakirja investorite nõuded ära , pank tuleb , annab finantseerimise , kuueks kuuks tulime , olime 13 aastat , et läbi kõik pankrotimenetlust , riigikohtu menetlust ja nii edasi , et sellist et sellist kuue kuu bridžimisjuttu on hästi palju turu peale , mulle tundub , et kui nüüd nagu kuus kuud oleks seda raha finantseerimisteks , et siis on kõik jälle hästi , et seda , see ja noh , osadel saabki olema positiivne tulemus , osadel ei saa . Et seetõttu ma arvan , et igasugust saneerimist ja pankrotti pigem on ja eks seal mingi hetk on , no nii nagu 2007 oli ka , et mingi hetk selle omaniku hinnaootus ei muutunud ja ei muutunud realistlikumaks , kuniks see hinnaootus oli null , eks , ja ta andis seal pankrotti võlausaldajatele kinnitusi , et võib-olla läheb samamoodi siin ka , et
sellest ettevõtete väärtusest oleme juba rääkinud , ütlesite , et ootus pole muutunud , Redgate Capitali riskikapitali fondi partner Valeri Kiis kirjutas , et omandatakse ettevõtjad ikkagi madalama valuatsiooniga , aga aastakümnete keskmisest on see ikkagi kõrgem tase . Tehingute pikkused , kuidas need muutusid möödunud aastal , kaalutleti rohkem või vähem ?
no nagu ma enne ütlesin ka , see tehing ei ole kindlasti nagu asi , mis toimub , eks ole , mõne päevaga või kuidagi kiiresti , et siis noh , ma ise pigem ütleks , et isegi need , täna me veel ei ole seal , kus meil toimuksid kiirmüügitehingud , et me ei ole seal , kus on nüüd hästi kiire ja kiiresti tuleb müüa , et noh , kuna see ka hästi loogiliselt tegelikult käib koosas selle hinnaootusega , et noh , ma ise arvaks , et müüjate poolt hinnaootused alla tulnud veel ei ole , ostjate poolt tõenäoliselt juba ilmselt finantseerimisest ja sellest tulenevalt on , et noh , mis mõjutabki tõesti seda aega , et kui müüjad tunnevad , et nad võib-olla järgmise aasta sügise poole , miks mitte , võib-olla saavad paremat hinda , seesama , mida Ergo ütles lootuses , et saada mingisugune sildfinantseering peale , siis see lõpuks kõik ongi seotud sellega , mis majandus teeb , et kui me täna loodame seda , tänane Äripäeva juhtkiri väga optimistlikult arvas , et järgmisel aastal läheb elu paremaks , et aasta lõpus just eelkõige lootuses , siis ma usun , et tegelikult majanduses üsna paljud vaatavad samamoodi , ehk et vastus küsimusele see , et kas tehingud on läinud kiiremaks , siis ma arvan , et kindlasti mitte . ja noh , kui siis vaadata eelmisesse aastasse tagasi , siis samamoodi , kuna need muutused turul olid nii kiired, siis noh, kuidas me ettevõtted hinnastame? Ettevõtted hinnastame ikkagi väga suures osas prognooside pinnalt. Ja selleks, et mingisugune, selleks, et nagu ühingu juhtkond oleks võimeline siin, ma ei tea, 2022 aasta märtsi alguses mingit prognoosi tegema või tegelikult ka isegi, kui me räägime sellest, et meil jaanuaris oli teada ajad ja kõik tundus hästi positiivne, siis ega tegelikult ka sellel hetkel prognoosi tegemine, kuna sellele oli just möödunud enne seda kõik see korona aeg, siis tegelikult see prognoosimine on äärmiselt vähe tänuväärne tegevus olnud viimastel, mis võime öelda, 3 aastal. Et kõik see kindlasti mõjutab ka seda sama tehingu käiku ja just see küsimus, et kas nüüd iga muudatus, mis nüüd äritegevuses toimub või tooraineturgudel toimub või see, kui meil siin vahepeal oli, eks ole, no, sisuliselt kõikide toormetega mingisugune kättesaadavusprobleem, et noh, kõike seda nagu üritada arvesse võtta, siis see ikkagi pigem neid tehinguprotsesse pärsib ja seda aega tõmbab pikemaks.
Pigem ikkagi seda mitte tänuväärset tegevust teha nii lühikeses kui pikemas perspektiivis, näiteks 5 aastat tehingu turul, milline see tehingu aktiivsus saab olema ja kõik muud näitajad, väike prognoos.
Ma olen nendes fookusvaldkondades, noh, meil Trinitis on selles mõttes väga hästi läinud, ehk et me oleme 10 aastat tagasi otsustanud, et jah, ei, me ei ole tõenäoliselt Eesti kõige suuremad advokaadibürood, eks, et eelmise aasta tehingustatistika osas me vist olime 4. Tehtud tehingute nõustamise osas, aga me oleme valinud kuidagi need valdkonnad, need, millest me täna ka rääkisime, ehk et startup, energeetika, põllumajandus, infrastruktuur, et me oleme valinud nende fookusvaldkondadeks, eks? See on üks osa, siis me oleme leidnud sinna Eestis parimad advokaadid, siis me oleme leidnud sinna Eestis parimad kliendid, eks? Ja nüüd seetõttu mulle tundub, et nendes valdkondades, millest me nagu täna rääkisime, pigem on see väljanägemine optimistlikum. Et ma arvan, kõik, mis puudutab kinnisvara ehitust, et seal tõenäoliselt saab tehinguid olema. Et aga ma arvan, et suurema tõenäosusega on ehitusvaldkonnas selline pigem selline fire sale tehing kui noh, ütleme näiteks energeetikas, siis noh, ma arvan, et selle et need, kes on valinud endale õige suuna või on investeerinud nendesse valdkondadesse, kõik, mis puudutab näiteks mingit säästlikku arengut, rohepööret, et noh, nendel on tõenäoliselt parem kui mõnes teises valdkonnas, et aga noh, ega sellest raha innast ei saa üle ka ümber, eks, et see tegelikult sõltub sellest, et kui see on nagu püsivalt on raha hind kallis, siis võib-olla selle raha hinna kalliduse mõju võib-olla ei olekski nii tugev, kui me lihtsalt ei oleks tulnud nii heast ajast, kus raha oli põhimõtteliselt lademetes ja täiesti, noh, oligi, Euribor oli miinuseks, et selle mõju, ma arvan, pigem kestab ja et noh, on nagu tõenäoliselt raske öelda, et kalli raha eest saab kõvasti olema nagu häid tehinguid, et need on nagu maaväel seotud.
Raha jääb kalliks, aga kasvu tuleb Trinity Focus valdkondadest ja rohepöördega seotud valdkondadest. Ellex Raidla tehinguradar prognoosis, et nüüd alanud aastal, 2023. aastal võib tehinguid näha kaitsetööstuses, meditsiinis ja digitehnoloogias samuti. Nõustate? Või milline on teie perspektiiv?
Nõustame. ja nõustame ka kaitsetööstust väga hästi ja meditsiini ka. Et selles õigus, et just eriti kaitsetööstuse pool. Et aga noh, see kaitsetööstuse valdkond, seda nüüd nagu nii väga-väga palju ka Eestis ei ole ja noh, need tehingud ikkagi, need lähevad radari alt, kaitsetööstuses radari alt, et neid väga palju nagu ei kuule, ehk et suuremad asjad küll, eks, et aga noh, seal ka ju tegelikult, kui me vaatame kaitsetööstust, et siin on loodud see startup inkubaator koos NATO-ga, mida Tehnopool veab Diana vist nimeks, et ma arvan, et seal see on kindlasti üks fookusvaldkond, kus on meil kõikidele võimaluseks.
Konkreetsetest nimedest siin saates keegi kunagi rääkida ei taha, aga kust valdkonnas võib Trinity kaasabil tehtud tehinguid oodata 2023?
Selle mõttes ma arvan, et need valdkonnad tegelikult said kõik ära räägitud, et eks need on need meie samad fookusvaldkonnad, kus, kus Ergo väga hästi ütles , et meil on ühelt poolt advokaadid , kes tõesti tunnevad nagu neid valdkondasid , mitte ainult nagu õigusvaldkonnas , vaid ka sisulisemalt ja kus meil on tõesti Eesti parimad kliendid , kes õnneks suudavad tõenäoliselt turgu võita ja sealjuures ka osta üle võib-olla konkurente , kellel järgmisel aastal kas siis on kapitaliseeritus natukene kehvem või kellel on natukene keerulisem , et see , kus täpselt , tõenäoliselt sõltub väga suures osas ka sellest , kuhu poole meil majandus liigub ja mis see aasta esimene ja teine pool nagu toob , et ma arvan , et me siin tõenäoliselt järgmise aasta alguses näeme , mis see suund on , kas suund on pigem optimistlikum või pigem läheb siis sinna , et kas meil on selliseid positiivseid ülesostutehinguid või näeme ka natukene selliseid tõesti kiirmüüke ja pankroti poole tüürivaid ettevõtteid , mis ju samamoodi lõpuks tõenäoliselt päädivad mingisuguste tehingutega .
Ma pigem ütleksin , et ootame uudiseid startup valdkonnast , ehk et nagu ma ütlesin , et üks asi on fookusvaldkonna leidmine , teine on sinna heade inimeste leidmine , et Trinityga liitus ka eelmine aasta , meie eelmine majandusaasta liitus Valter Võhma , kes on selles valdkonnas üks Eesti absoluutseid tippe ja nüüd ta küll resideerub paar aastat New Yorgis , aga see on andnud meile tegelikult täiesti uusi võimalusi , ehk et aidata Eesti ja Baltikumi ettevõtteid Ühendriikides ja teiselt poolt aidata Ühendriikide investoreid Eestisse , ehk et seal on meie startup töögrupil hetkel käed tööd täis , et seal on päris mitmed tehingud on ka pausile pandud , eks , et kus on investor öelnud , et kuulge , et paistab , et teil on praegu seda nii-öelda raha, me anname teile ise näiteks järgmiseks kuueks kuuks seda nii-öelda runway'd , ehk et te saaksite hakkama saada ja ärge praegu kohe seda uut kaasamist tehke , et aga noh , seal me oleme nagu hästi aktiivsed .
Siia saate lõppu veel , kellel läheb hästi , kellel halvasti , kellele ennustate , et algaval aastal läheb raskeks , kinnisvara juba mainisite ?
Ehitusettevõtted , ma arvan , on need , kes on , sest probleem on selles , et see on lihtsalt niivõrd volatiilne see mis turu peal prognooside tegemise eelduseks on , et kui me oleme varasemalt projektsioone teinud sellised nagu natuke selline hokikepp stiilis , ehk et kõik läheb kogu aeg üles , siis praegu meil on selline pigem selline sinusoid , et kord on nagu hästi , siis on jälle natuke halvasti , siis on veel halvem , siis on jälle hästi , et väga-väga raske prognoosida ja noh , see natuke sõltub ka sellest , et see tundub , on koht , kus on kõige rohkem kiiremini võimalik koomale tõmmata mingeid investeeringuid , et ma ei ütleks , et see hea on , aga kuidagi nagu tunnetus on , et see valdkond on selline natukene riskantsem hetkel .
ehk siis stabiilsus on tugevus , milliseid ettevõtteid lähtuvalt sellest siis tahetakse praegu osta ?
Ma arvan , et kui oleks , noh , ta on selline kahe otsaga asi , et osad need ettevõtted , mis on nagu hinnas , no näiteks need energeetikaettevõtted , millest ma nagu mainisin , et kui nad oleksid müügis , tõenäoliselt nad ei ole müügis , sellepärast et nad on just hiljuti omandamised läbi läinud , et nad oleks kindlasti atraktiivsed , teisalt igasuguse energia infrastruktuuri ettevõtte omandamine on selline tootlus on selline kuskil 10-20-30 aasta perspektiivis , eks , et siis sa pead hakkama mõtlema juba geopoliitiliselt , et millist riski ma nagu olen valmis võtma , et see atraktiivsus nagu kahe otsaga seal , et aga no ma arvan , et sellised tehnoloogiaettevõtted , mis on mobiilsed , mis on suutnud oma äritegevuse suhteliselt efektiivseks teha , on tööjõuga , minu jaoks kõige suurem parameeter on see , et mitu töökuulutust ma oma emaili LinkedInis saab , kus selle startup otsib juristi . Jaanuaris 2022 , seal oli 15 startupi näiteks , eile tuli , oli üks . ehk et seal on näha , et seal turu peal on ka nagu tööjõuturu peal on mingi efektiviseerimine toimunud , et kui see nüüd , osad jäävad ellu seetõttu , osad ei jää ellu , et ma arvan , et seal on ettevõtteid , mis on atraktiivsed . aga pigem tundub , et väga tahetakse lihtsalt jõuga üle saada sellest august , mis praegu on .
ehk 2023 tuleb aktiivsem tehinguaasta kui 2022 ?
Pigem mitte .
Ei usu .
Lõpetuseks veel raha kaasamistest , startupidest , kes on järgmised Eesti ükssarvikud ?
Ei oska öelda , sest et noh , mul on endal natukene selline huvi , et mis saab nendest startupidest , mis siin kõik jõuliselt läksid , tegid IPO-si ja läksid First Northile . et seal on kindlasti hästi edukaid startup'e , kes selle raha eest , mis nendesse investeeriti , tegidki nagu toote valmis , ausalt tõenäoliselt ei saanud. Ehk et see saab olema, ma arvan, turule teatav katsumus, ma arvan, saab olema meie börsi usaldusväärsusele tõenäoliselt teatav katsumus, et vaadata, mis siis nagu sellest kõigest nagu järgi jäi. Et see, et kõik need, kes sellest hipodroomist läbi käisid 2023 lõpus alles on, mul on kahtleni sellest.
Aga investeeringute osas hakkab siis domineerima rohkem kohalik kapital või rohkem välisinvesteeringud alanud aastal?
Pigem kohalik kapital, nagu Siim ütles, et ka neid juhtkonna väljaoste, et kui seal õnnestub tekitada selline süneeriga mingi kohaliku kapitali omaniku ja selle juhtkonna vahel, keda see kapitali omanik usaldab, siis neid tehingud, ma arvan, on kindlasti turu peal tulemas.
Et selles mõttes, jah, kui me ütleme, et 2023 tõenäoliselt on tehinguid vähem, siis ega tegelikult ju ei ole sellist aega, kus ei toimu üldse tehinguid. Küsimus on nende tehingute profiilis ja kes ostab ja kes müüb. Et tõenäoliselt need samad sellised tugevad, väiksed, kiiresti ennast nii-öelda turuolukorraga mugandada suutvad ettevõtted, ma arvan, ruulivad siin järgmisel aastal, kes siis on võimelised ära ostma võib-olla raskustesse sattuvaid või lihtsalt selliseid konkurente, kes ei suuda nii kiiresti ennast turuoluga kohandada, tõenäoliselt pigem Eesti kapital, tõenäoliselt pigem just ka sellised juhtkonna väljaostu tehingud, kõike seda näeks järgmisel aastal küll toimumas.
Lõpsõna, möödunud aasta tehinguturu või alanud aasta kohta?
Ootame ja vaatame, mis saab, aga kindlasti läheme selles mõttes julgelt järgmisel aastale vastu ja hea meelega oma püsikliente, oma fookusvaldkondades ja häid klienti sellistes sektorites tahame jätkuvalt nõustada.
Ergo, miskit lisada?
No jah, pigem on praegu, ma arvan, aeg atra seada, et ei olegi võib-olla väga vaja nõi neljaks kogu aeg mingit mergence and acquisitionit teha, eks, et kui sa nagu oled võimeline, su ettevõte on valmis selleks, et sa saad sellest kriisist üle, siis noh, kasuta seda ära, et sa ei pea nüüd nagu väga seda exit ostma, sest otsima, et sellepärast, et sa ei saa turu pealt praegu tõenäoliselt seda hinda, mida sa saaksid võib-olla paari aasta pärast, et...
See oli saade Trinity Eetris, rääkisime lõppenud aasta sündmustest tehinguturul. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla, külas olid Trinity vandeadvokaat ja juhtivpartner Ergo Blomfeldt ja Trinity vandeadvokaat ning tehingutiimi juht Siim Maripuu. Aitäh teile!
Aitäh!
Aitäh!